nema ljepše vjere od hrišćanske.
U trećoj nedelji pripreme za post slušamo priču o bludnom sinu. Evanđelje koje se toga dana čita jeste začalo 79. glava 15. i stihovi od 11. do 32. Evanđelja po Luki. Reče Gospod priču ovu: čovjek neki imađaše dva sina i reče mlađi od njih ocu: oče, daj mi dio imanja što pripada meni. I on im podijeli imanje. I poslije nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje i otide u zemlju daleku i onamo prosu imanje svoje živjeći razvratno. A kada potroši sve, nastade velika glad u zemlji onoj i poče oskudijevati. I otišavši, pribi se kod jednoga žitelja one zemlje i on ga posla u polje svoje da čuva svinje. I željaše napuniti trbuh svoj roščićama koje svinje jeđaku i nikomu ne davaše. A kad dođe sebi, reče: koliko najamnika u oca moga imaju hljeba i suviše, a ja umirem od gladi. Ustavši, otići ću ocu svojemu, pa ću mu reći: oče, sagriješih nebu i tebi, i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. Primi me kao jednoga od najamnika svojih. I ustavši, otide ocu svojemu. A kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov i sažali mu se, i potrčavši zagrli ga i poljubi. A sin mu reče: oče, sagriješih nebu i tebi, i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. A otac reče slugama svojim: iznesite najljepšu haljinu i obucite ga, i podajte mu prste na ruku i obuću na noge, i dovedite tele ugojeno te zakoljite da jedemo i da se veselimo. Jer ovaj sin moj bješe mrtav i ožive, izgubljen bješe i nađe se, i stadoše se veseliti. A sin njegov stariji bijaše u polju, i dolazeći, kada se približi kući, ču pjevanje i igranje. I dozvavši jednoga slugu, pitaše šta je to. A on mu reče: brat je tvoj došao i otac tvoj zakla tele ugojeno što ga je zdrava dočekao. A on se rasrdi i ne htjede da uđe. Tada iziđe otac njegov i moljaše ga. A on odgovarajući reče ocu: eto, služim te toliko godina i nikad ne prestupih zapovijest tvoju, pa meni nikad nisi dao ni jareta da bih se proveselio sa prijateljima svojim. A kada dođe taj tvoj sin, koji je rasuo imanje tvoje sa bludnicama, zaklao si mu tele ugojeno. A on mu reče: čedo, ti si svagda sa mnom i sve moje jeste tvoje. Trebalo je razveseliti se i obradovati, jer ovaj brat tvoj bješe mrtav i oživje, i izgubljen bješe i nađe se. Priča zajedno sa himnama koje se pjevaju toga dana otkriva nam vrijeme pokajanja kao čovjekov povratak iz izgnanstva. Bludni sin, govori nam se, otišao je u daleku zemlju i tamo potrošio sve što je imao. Daleka zemlja. Jedinstvena definicija naših ljudskih uslova koje moramo preuzeti i prihvatiti kao svoje, kada počinjemo da se približavamo Bogu. Čovjek koji nikada nije imao taj doživljaj, pa makar na jedan tren, koji nije nikada osjetio da je prognan od Boga i od stvarnog života, nikada neće razumjeti šta je to hrišćanstvo. A onaj koji je savršeno kod kuće, u svom svijetu i njegovom životu, koga nikad nije mučila nostalgična želja za jednom drugom realnošću, neće razumjeti šta je to pokajanje. Često se pokajanje identifikuje sa hladnim i objektivnim nabrajanjem grehova i prestupa kao akt priznavanja krivice u pravnom sporu. Ispovjedanje i razrješenje se posmatraju kao da su juridičke prirode. Nešto suštinsko se previđa, bez čega ni ispovijest ni razrješenje nemaju ni značaja ni sile. Ovo nešto je osjećanje otuđenja od Boga, od radosti opštenja sa njim, od stvarnog života onakvog kakvoga je Bog stvorio i nama darovao. Stvarno, lako je ispovijedati da nismo postili u propisane dane, da smo propuštali molitve i bili neuzdrživi u ljutnji. Ipak, različita je stvar ako sam odjednom pojmio da sam uprljao i izgubio duhovnu ljepotu, da sam veoma daleko od svog stvarnog doma, svog realnog života i da je u samoj biti moga bitisanja beznadežno nešto dragocjeno, čisto i divno. Ovo i samo ovo je pokajanje, pa je ono stoga i duboka želja za povratkom, vraćanjem, ponovnim pronalaskom izgubljenog doma. Od Boga sam primio izvanredno bogatstvo, prije svega život i mogućnost da u njemu uživam, da ga ispunim smislom, ljubavlju i znanjem. Zatim u krštenju primio sam novi život samoga Hrista, dar Duha Svetoga, mir i radost vječnog Carstva Božijeg. Primio sam Božje znanje i u njemu znanje svega drugog i silu da postanem Sin Božji. I sve sam ovo izgubio i stalno gubim ne samo kroz grehove i prestupe, već u grijehu koji prevazilazi svaki drugi grijeh, odstupanju od Boga u svojoj ljubavi, dajući prednost dalekoj zemlji u odnosu na predivni očev dom. Ali tu je crkva da me podsjeti na ono što sam napustio i izgubio. Kako me ona podsjeća, tako se i ja sjećam. Nepravedno sam odlutao od tvoje očinske slave, kaže se u kondaku na ovaj dan, i rasipao sa grešnicima bogatstvo koje si mi dao. Stoga upućujem tebi, o sve milostivi oče, svoj bludni krik. Zgriješih protiv tebe, primi me kao pokajnika i učini da budem kao jedan od tvojih unajmljenih slugu. I dok se sjećam, pronalazim u sebi želju za povratkom, snagu da se vratim. Vratit ću se milostivom ocu, vičući u suzama, primi me kao jednog od tvojih slugu. Ovdje treba da se pomene jedna liturgička posebnost ove nedelje bludnog sina. Na nedeljnom jutrenju, posle svečanih i radosnih psalama Polijeleja, pjevamo tužnu i nostalgičnu pjesmu Psalam 137. Na rijekama Vavilonskim, tamo sjeđasmo i plakasmo, kada se opomenu smo Siona. Kako ćemo pjevati pjesmu Gospodnju na zemlji tuđoj? Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Neka se prilijepi jezik moj za grlo moje, ako te ne spomenem, ako ne istaknem Jerusalim za početak veselja moga. To je psalam izgnanstva. Jevreji su ga pjevali u vavilonskom ropstvu kada su razmišljali o svom svetom gradu Jerusalimu. On je zauvijek postao pjesma čovjeka koji dođe do saznanja da je u izgnanstvu udaljen od Boga i shvatajući to da postaje ponovo čovjek i to takav koji ne može nikada i ničim biti zadovoljen u ovom palom svijetu, jer po prirodi i prizivu on je poklonik apsolutnoga. Ovaj psalam će se pjevati još dva puta, posljednje dvije nedelje prije Velikog posta. On nam ovdje dočarava Veliki post kao pokloničko putovanje i pokajanje kao povratak. Evo šta sveti vladika Nikolaj kaže na evanđelje ove nedelje. Beskrajna ljubav Božija prema ljudima pokazuje se u prevelikom strpljenju, u prevelikom praštanju i u prevelikoj radosti. Takva ljubav može se upodobiti na zemlji samo ljubavi materinskoj. Ko ima veće strpljenje prema makom živom stvoru na zemlji nego majka prema svom djetetu? Čije praštanje nadmašuje majčinsko praštanje? Koje oči plaču tako od radosti nad popravljenim grešnikom kao oči majke nad popravljenim djetetom svojim? Materinsku ljubav na zemlji, otkad zemlja postoji, nadmašio je samo Gospod Isus Hristos svojom ljubavlju prema rodu ljudskome. Njegovo strpljenje išlo je do strašnih muka na krstu. Njegovo praštanje izlivalo se iz srca i usta njegovih, čak i sa samoga krsta. Njegova radost prema pokajanim bila je jedina radost koja je ozarivala mučeničku mu dušu kroz cijel život na zemlji. Samo ljubav božanska nadmašava ljubav materinsku. Samo nas Bog voli više nego majka. Samo On više ima strpljenja prema nama nego majka. Samo On prašta više nego majka i samo se on raduje našoj popravci više nego majka. Ko nema strpljenja sa nama kada griješimo, ne voli nas. Ne voli nas ni onaj ko nam ne prašta kada se kajemo za grijehe, a najmanje nas voli onaj ko se ne raduje našoj popravci. Strpljenje, praštanje i radost tri su glavne osobine božanske ljubavi. To su osobine i svake prave ljubavi, ako uopšte ima kakve druge ljubavi sem božanske. Bez ove tri osobine ljubav nije ljubav, i ako ma šta drugo nazoveš ljubavlju, činiš toliko isto kao kad bi kozu ili svinju nazvao ovcom. U priči o bludnom sinu, Gospod Isus je iznio pred nas sliku prave božanske ljubavi u tako jasnim bojama, da ona živo treperi pred nama kao ovaj svijet kad ga poslije noćne tame sunce obasja. 2000 godina ne otiru se boje sa te slike, niti će se ikada otreti dokle traju ljudi na zemlji i ljubav Božja prema ljudima. Naprotiv, što god su ljudi grešni, sve življa izgleda ta slika, sve jasnija i sve novija. Jedan čovjek imaše dva sina i reče mlađi od njih ocu, oče, daj mi dio od imanja što pripada meni, i otac im dodijeli imanje. Šta ima prostije od ovog dramatičnog početka priče? A kakva se sudbina skriva pod tom prostotom? Pod imenom čovjek skriva se Bog, a pod imenom dva sina skrivaju se čovjek pravedan i čovjek grešan, ili svi pravednici i svi grešnici. Čovjek pravedan stariji je od čovjeka grešnika, jer Bog u početku stvori čovjeka pravedna, koji se potom sam stvori čovjekom grešnik. Grešnik traži diobu, i diobu od Boga, i diobu od brata pravednika. Još se pod dva sina razumije dvojstvo prirode u jednom istom čovjeku. Jedna priroda koja žedni za Bogom i druga koja tegli ka grijehu. Jedna priroda goni čovjeka da živi po zakonu Božijem, po zakonu uma kao kako apostol govori, a druga po zakonu tijela. Duhovan čovjek i tjelesan čovjek, to su dva čovjeka u jednom istom čovjeku. Duhovan čovjek ne može da zamisli svoj život odijeljen od Boga, dok tjelesan čovjek nalazi da njegov život počinje tek sa diobom od Boga. Duhovan čovjek je stariji, a tjelesni je mlađi. Mlađi kaže daj mi dio imanja što pripada meni. Tako govori grešnik Bogu. A šta pripada čovjeku što ne pripada Bogu? Prašina i ništa drugo osim prašine. Istina, prašinu je Bog stvorio, no prašina ne pripada biću Božjem. Dok je čovjek neodijeljen od Boga, sve što je Božije i njegovo je. Kao što i kaže Bog, sine, sve moje tvoje je. Kao što i čovjek u tom slučaju može kazati, sve što ima otac moje je. No kada čovjek želi da se odijeli od Boga i kada zatraži svoj dio od neizmjernog imanja Božjeg, Bog mu može dati ništa i opet da bude pravedan, jer čovjek je bez Boga ništa i njegovo je sve imanje ništa. A kada mu Bog da prašinu, to jest samo tijelo bez duha, bez duše i bez ikakvih duhovnih darova, dao mu je ipak nešto više nego što je čovjekovo, i to mu je dao ne po pravdi, nego po milosti. I otac podijeli im imanje. Stari sin ostade sa ocem da i dalje uživa sve očevo imanje, a mlađi sin za malo dana posle toga pokupi sve svoje i ode u daleku zemlju i tamo rastoči imanje svoje živeći bludno. Da se pod ovim riječima za malo dana ne skriva tajna kratkovremenog prebivanja Adama u raju. Učinivši grijeh, Adam je samim tim tražio i dobio diobu od Boga. Ovo što se desilo sa Adamom ponavljalo se i ponavlja se na milionima sinova Adamovih koji se grijehom odijele od Boga i sa svojim imanjem pođu u zemlju daleku. Bog ne zadržava nikoga silom da ostane sa njim, jer Bog je stvorio čovjeka slobodnim i vjeran samom sebi, ne želi nikad da pobjedi tu čovječiju slobodu. A šta radi bezumni grešnik kada se odijeli od Boga? Ode u daleku zemlju i tamo rastoči imanje svoje, živeći bludno. Šta to znači? To znači provodeći dane u svakom grijehu i besputstvu, u pijanstvu, svađi, gnjevu, rasipanju, a naročito u bludu kojim se najjače i najbrže upropašćuje životna snaga i gasi božanska iskra. Živeći besputno, bludni sin potroši sve svoje imanje što je od oca primio, a kada potroši sve, nastade velika glad u onoj zemlji i on se nađe u nevolji. Nastade trenutak kada se grešniku ogadi i zemlja i tijelo i sva zemaljska i sva tjelesna zadovoljstva. Sve mu to postane gad i smrad. On se onda počinje žaliti na sav svijet i proklinjati život. Sa isušenom snagom i u tijelu i u duši on se osjeća kao šuplja i suha trska kroz koju duva hladan vjetar. Šta će sad? Kuda će? Vasiona mu je tijesna i nigdje vrata za izlazak iz nje. I grob ne znači izlazak, nego ulazak. U tako očajnom položaju javlja mu se đavo koji je i do tada bio stalno sa njim i vodio ga od zla ka zlu, no skriveno i nejavljeno. A sada mu se on javlja, uzima ga u svoju službu i šalje ga u svoje polje da mu čuva svinje. Jer piše, i otišavši pribi se kod jednoga čovjeka u onoj zemlji i on ga posla u polje svoje da čuva svinje. Tako biva sa svakim neposlušnim sinom koji se odijeli i udalji od svoga oca. Pošavši od oca, sa gordim i velikim planovima o svojoj sreći, on najzad postaje sluga kod gorega od sebe, svinjar kod tuđih svinja. I željaše napuniti on trbuh svoj roščićima što svinje jeđahu i nikomu ih ne davaše. Pod svinjama se u dubljem smislu razumiju zli dusi, građani carstva đavolskoga, jer zli dusi su nosioci svake nečistote, a svima je vidljivi simbol nečistota. Sve ono što dušu ljudsku gladni i isušuje, to zle duhove hrani i goji. Sve ono što raste u mraku ljudske duše, neosvjetljene neposrednom Božjom svjetlošću, kao što rastu roščići u mraku podzemnom, sve je to nečista hrana zlim dusima. I tako bludni sin postaje mrtav i prije tjelesne smrti. No u tom trenutku krajnjeg očajanja bludnog sina, krajnje gladi i krajnjeg užasa, zasvijetli se u njemu jedna iskra, jedna neslućena i zaboravljena iskra. Otkuda sada ta iskra u hladnom čumuru? Dao mu je, pored prašine, i iskru savjesti i razuma otac njegov pridiobi. Kao da je mudri i milostivi otac govorio samom sebi kad je odjeljivao dio imanja mlađem sinu, da mu dodam još i ovo, nešto savjesti i razuma, nešto baš od ovoga od čega se on hoće da odijeli. Neka, treba će mu. On odlazi u hladnu i gladnu zemlju, te kad mu bude najveća muka, ova jedna iskra može mu osvijetliti put nazad k meni. Neka nosi, vaistinu treba će mu. Ova iskra će ga ispasiti. I evo ta iskra se zasvijetlila u najgušćem mraku u 12. času kada je bludni sin sišao bio u treće carstvo i predao se đavolu na službu. Pri toj tajanstvenoj lampi koju je u duši njegovoj pridržavala milostiva ruka očeva, on se probudi iz svog užasnog sna i tada poče praviti poređenje između života kojim je živio nekada kod oca i života kojim je sada živio. Ustaću, kaže, jer vidi svoj strahoviti pad. Trećega puta nema, nego ili do kraja naniže u ponor đavolski, ili naviše kao ocu svome. A otac je bogat i prebogat, kod njega nikad nema gladi, njegovi najamnici imaju i suviše hljeba, a ja kao sin umirem od gladi. Pod hljebom se razumije život, pod najamnicima bića niža od čovjeka, koja je Bog stvorio kao životinje i druga bića. Bludni sin je pao ispod životinje i poželio je da ima života bar onoliko koliko životinje. A bludni sin je rastočio bludom čak i onu silu životnu koju Bog daje životinjama i koju životinje ne zloupotrebljavaju. Sagriješih nebu i tebi. Pod nebom se ovdje razumiju na prvom mjestu sveti angeli Božji uopšte, a posebno angel hranitelj. A na drugom mjestu božanski darovi koje Bog daje svakom čovjeku i koji predstavljaju nebo i u grešnim ljudima i radost u zakonu Božjem po unutrašnjem čovjeku. A da se ovdje pod nebom razumiju angeli Božji vidi se iz riječi samoga Gospoda. Tako, kažem vam, biva radost pred angelima Božim za jednoga grešnika koji se kaje. Zato i govori pokajnik, sagriješih nebu i tebi. A kada je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov i sažali mu se i potrčavši zagrli ga i cjeliva ga. Tako je bezgranična i preumilna ljubav Božija. Koliko je do sada bilo njegovo strpljenje prema grešniku, toliko je sada njegovo praštanje i njegova radost. U susret novom čovjeku koji se kroz pokajanje začinje u nama, ide otac. Gospode, uzvikuje prorok ka sveznajućem, Gospode, ti znaš, pomisli moje izdaleka. Hita nam Otac Nebeski u pomoć, širi svoje ruke i pridržava nas da opet ne padnemo nazad, u ponor demonski, u polje svinjsko, u zemlju gladi. O pomoći najbrža, o najblagoslovenije ruke, ako još nismo ugasili i posljednju iskru savjesti i razuma u sebi, treba da se zastidimo pred ovolikom ljubavlju Božjom. Treba da se pokajemo što prije i požurimo oborenih očiju, a uzdignuta srca svome uvređenom roditelju u zagrljaj. Kada pokajni sin dođe pred oca, on mu reče ono što je bio namislio da mu kaže: Oče, sagriješih nebu i tebi, i već nisam dostojan nazvati se sin tvoj, no sa ovim on još nije ni dovršio sve što je htio kazati. On je još htio kazati: primi me kao jednoga od tvojih najamnika, ali mu otac nije dao ni da dovrši. Nije otac dozvolio da se pokajnik ponižava i da traži da bude najamnik u njega. Zato mu je otac prekinuo riječ i počeo ga grliti i ljubiti. I kaže: obucite ga, iznesite najljepšu haljinu i podajte mu prste na ruku i obuću na noge. I dovedite tele ugojeno, te zakoljite da jedemo i da se veselimo. Jer ovaj moj sin bješe mrtav i ožive, i izgubljen bješe i nađe se. Najljepša haljina predstavlja sve bogatstvo i krasotu duhovnih darova Božjih. To je haljina svetosti i čistote u kakvu je bio obučen Adam prije grijeha, pada i udaljen od Boga u zemlju daleku. Ta haljina je sam Hristos. Stoga se i naziva najljepšom. Ljepše haljine od te na nebu nema. I apostol govori: koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Prste na ruci označava vjenčanje duše sa Hristom. Pokajnik napušta sve bludne veze sa ovim svijetom, priljubljuje dušu svoju uz Hrista i ostaje sjedinjen s njime u nerazrešivom jedinstvu. Ovo obručenje biva samo silom i blagodaću Svetoga Duha, pod čijim pečatom stoje darovi nebesni. Podajte mu i obuću na noge, govori otac slugama svojim. Obuća označava snagu volje s kojom bi čovjek hodio putem Božim, odlučno, bez kolebanja tamo i amo i bez obaziranja nazad. Pod uhranjenim i zaklanim tjeletom treba razumjeti samoga Isusa Hrista, koji se dade zaklati za očišćenje grešnika od grijeha. Pod slugama treba razumjeti ili angele ili sveštenike. Ako se pod domom očevim razumije samo nebo, onda pod slugama treba razumjeti angele. Ako li se pak uzme što je isto tako tačno da se pod domom očevim razumije crkva na zemlji, onda pod slugama treba razumjeti sveštenike koji su pozvani da vrše tajnu žrtve Hristove i da njome hrane ljude za besmrtni život. I stadoše se veseliti. Dočuv za sve ovo što se dogodilo stari sin rasrdi se i reče ocu: eto te služim toliko godina i nikad ne prestupih tvoje zapovijesti, pa meni nisi nikad dao jareta, da bih se proveselio sa svojim društvom. A kada dođe taj tvoj sin, koji ti je imanje rastočio sa bludnicama, zaklao si mu tele uhranjeno. Tako pravedni sin reče ocu: tako srdito govore mnogi pravednici crkvi, kada crkva s radošću i sa umiljenjem prihvata pokajane grešnike i privodi ih svetoj tajni pričešća. Tako mogu i starozavjetni pravednici reći Bogu, vidjeći kako je Bog primio svoga sina jedinca na žrtvu mlađem i grešnijem pokolenju čovečanstva. Nama nikada nije dao ni jareta, to jest spram ogromne žrtve koju činiš prema ovim našim grešnikom i bludnim potomcima. Nama nisi žrtvovao ni najmanju ni najjeftiniju žrtvu. Pa kako koza uopšte označava grijeh, to ti isti pravednici mogu reći: nama si zabranjivao učiniti i najmanji grijeh, malen i jeftin kao jare, dok sada nagrađuješ ovo grešno pokoljenje najvećim blagom koje imaš, žrtvom sina svoga. Sine, reče mu otac, ti si svakda sa mnom i sve je moje tvoje. Trebalo se razveseliti i obradovati, jer ovaj brat tvoj mrtav bješe i oživje, i izgubljen bješe i nađe se. Tako Bog umiruje pravednika, podsjećajući ovoga na neizmjerna dobra, kojima on zajedno sa njim vlada i raspolaže. Sve moje tvoje je, povratkom pokajanog ti brata, tvoje se dobro ne umanjuje, a tvoja radost treba da se uveća, jer ovaj brat tvoj bješe mrtav i oživje, a izgubljen bješe i nađe se. Tako se završava ova priča, koja je sama po sebi cijelo jedno evanđelje tajni i pouka. Ko se s molitvom bude još više udubio u ovu priču, još će više otkriti u njoj tajni i pouka. Slava neka je Gospodu Isusu, koji nam je dao ovu priču kao punu riznicu mudrosti, iz koje pokoljenje za pokoljenjem crpi za sebe bogopoznanje i čovjekopoznanje, učeći se otuda ljubavi kroz strpljenje, praštanju kroz Božje čovjekoljublje i radosti kroz radost Božiju u primanju pokajanih grešnika. Slava i njegovom bespočetnom ocu i životvornom duhu, Trojici jednobitnoj i nerazdjeljnoj, sada i navijek, kroz sve vjekove i u svu vječnost. Amin.